laidos vedėja daktarė Bronė Gudaitytė.
Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Velykinis laikotarpis baigėsi šventosios dvasios atsiuntimu, sekminėmis, bet mes žinom, kad Jėzaus mokiniams po jo prisikėlimo tikrai buvo reikalingas laikas, kad jie kažkaip priimtų tą prisikėlimo slėpinį ir jiems tikrai nebuvo lengva. Įsivaizduokim po Jėzaus mirties ant kryžiaus ar ne, apaštalai buvo labai įsigandę, pasimetę ir jie liko tokie nedrąsų žmonės, nors Jėzus jiems pavedė tarsi plėsti Dievo karalystę ir žinoma, kad jie buvo įtikėję prisikėlimo tikrumu, bet apaštalai neturėjo tos galios, tos jėgos, kad pajėgtų skelbti Dievo karalystę. Nors Jėzus prieš žengiant į dangų juos drąsino, sakydamas, kad štai aš esu su jumis per visas dienas, iki pasaulio pabaigos. Ir iš tikrųjų Jėzui įžengus į dangų prasideda visai nauja era, taip pavadinkim. Ir ta era, tas naujas laikas tęsis iki Jėzaus atėjimo, nes apaštalai jį matė žengiant į dangų. Kitaip tariant, Jėzus nepalieka savo mokinių vienų. Jis nėra kažkur iškeliavęs į svetimą šalį, iš kur negali sugrįžti. Žinom, kad jis yra Dievo šlovėje ir Jėzus, kitaip tariant, yra visai čia pat greta mūsų. Jis arti visų savo mokinių, arti bažnyčios, arti savo bičiulių, pavadinkim, visų ir priešų taip pat. Jis be paliovos tarsi kalba į kiekvieno žmogaus širdį savo kvietimu. Kvietimu, kad žmogus atrastų ir priimtų tą gerąją naujieną ir neštų evangeliją visoms tautoms. Tokia yra visos bažnyčios misija ir tokia yra Jėzaus mokinio misija. Nešt evangeliją į pasaulį. Ir Jėzus būtent iškeliavęs pas tėvą mus labiausiai kviečia į tą slėpiningą artimą ryšį. Mes žinom, kad tuo metu mokiniams buvo labai sunku susigaudyti, kaip tie įvykiai keičiasi. Bet Jėzus sakė, kad jei mylėtumėte mane, džiaugtumėtės, kad aš keliauju pas tėvą. Ir apaštalai žvilgsniu nulydėjo Jėzų žengiantį pas tėvą. Bet mes galėtume sakyti, kad galbūt jiems buvo lengviau. Mums Jėzus yra nematomas ir liks jis nematomas iki laikų pabaigos. Bet kai kalbam, kad viešoji Jėzaus veikla truko tik 3 metus ir atrodo, ar įmanoma pakeis pasaulį vos per 3 metus, nes geroji naujiena skirta visam pasauliui. Ir iš tikrųjų, vat ta didžioji misija paliekama jo mokiniams. Jie turi skelbti ir neštą gerąją naujieną, kurią Jėzus nešė 3 metus, numirė ant kryžiaus, prisikėlė ir tą misiją atiduoda visiems savo mokiniams. Jis yra visatos valdovas, bet tuo pačiu jis ir rūpinasi bažnyčia ir taip pat kiekvienu bažnyčios nariu. Kartais atrodo, kad jeigu kalbam apie bažnyčią, tai galbūt jinai yra tai, ko rūpinasi dabar Jėzus, bet iš tikrųjų, kaip kalbėjo apie aveles, kad jam svarbi kiekviena, paliks 99 seks tą paklydusią, taip ir jam rūpi kiekvienas bažnyčios narys. Ir jis tą savo galę tarsi palieka tiems savo bičiuliams, mokiniams, bažnyčios nariams. Ir mes žinom, kad jau skaitom po Velykų tokius skaitinius, kur apaštalai gali išvarnėti demonus, kalbėti įvairiom kalbom, kad jie gali išgydyti kūno, dvasios ligonius. Ir mes turim tą pašaukimą, ar ne, visus laimint, einant per šį pasaulį. Dievas palieka savo galę tuose, kurie jį seka. Jis yra tiesa ir jeigu mes sekam tiesą, tai vat ta galeina iš pačios tiesos. Ir mes žinom, kad Jėzus paliko pavyzdį, kaip reikia keliauti. Ir būtent tas pavyzdys siejamas su dvasios beturtystė. Dvasios beturtystė nėra tik tai, kaip mes galvotume, nu vat toks vargšo žmogaus gyvenimas arba silpno žmogaus gyvenimas. Mes žinom tą pasakymą, kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. Ir jeigu apaštalai žiūrėjo į dangų, kai Jėzus kilo, ir kitaip tariant, vat, jų širdis tarsi kyla kartu su viešpačiu į dangų, taip ir mes turėtume kelt savo tas dvasios akis į dangų, nes ten yra mūsų lobis. Ir vat, širdies akimis mes visą laiką turim tarsi matyti Dievą. Ir ta žvilgsnis būtent yra dvasios beturčio. Kitaip tariant, kad nesvarbu, kai kalbam, kad tai, ką Jėzus darė 3 metus, jo mokiniai po jo įžengimo į dangų turi kiekvieną savo gyvenime daryti tą patį. Tai reiškia kaupti savo lobį dvasiniu būdu. Dvasiniu būdu tokiu, kokį parodė Jėzus. Ir tai yra to dvasios beturčio gyvenimas. Kitaip tariant, ne aš galiu tuos stebuklus daryti, Dievas gali per mane daryti stebuklus. Ir kuo aš labiau gyvenu tame nuolankume, dvasios beturtystėj, tiek aš galiu tarsi kopt, ar ne, žvelgdamas savo dvasios akimis į dangų, aš galiu kopt link dangaus į tą dvasinį kalną. Jėzus labai dažnai kopdavo į kalną, palikdavo minę, eidavo melstis. Ir kalnas šiaip jau simbolizuoja ir Dievo priengį. Kitaip tariant, minė yra kalno apačioje, bet Jėzus visus traukia viršūnės link. Jis pats užkopė į kalną, atsisėda, ir mato minę, kurią moko dvasios beturtystės. Kas yra mokykla? Mokykla yra ten, kur yra mokytojas ir mokinys. Ten yra mokykla. Tai vat, tai, ko mokė Jėzus, jis ne šiaip kalbėjo, norėdamas tarsi perduot, kaip jis sako, tą išmintį, kurį iš tėvo, visiems buvo skirta, bet jis mokė mus gyvenimo, kaip mes turėtume gyventi, kad ir mes nueitume taip kaip jis į dangų. Taigi dvasios vargdieniai, tie palaiminti. Jėzus vardina, kas bus palaiminti. Dvasios vargdieniai, liūdintys, romieji, alkstantys, trokštantys teisumo. Gailestingieji, tyraširdžiai, taikdariai, tie, kuriuos persekios dėl Jėzaus vardo. Ir mes čia nerandam paminėtų nei turtingųjų, nei kokių įžymių žmonių, nei kilmingų, nei gudrių, nei tų, kurie moka ieškoti sau naudos, nei apsukrių, nei kažkokių išskirtinų. ar profesijos, ar gyvenimo būdo prasme. Ne, čia vien neturtas, varganumas, ramumas, teisumas, gailestingumas, tyrumas, ramybė. Ir atrodo, kad jeigu reikėtų vienu žodžiu pavadint, tai tiktų žodis tyla. Nieko Jėzus nedarė triukšmingai, viskas vyko tyloje. Ir todėl palaiminti romieji, palaiminti gailestingieji. Visos dorybės iš tikrųjų bręsta tyloje. Ta vargšo širdis yra tyli širdis, nes ji viską turi ne savyje, o Dieve. Ji yra ramybėje, nes nieko nėra apsunkusi, prie nieko neprisirišus. Niekas čia negali išgąsdinto širdies. Ta širdis pripildyta Dievo karalystė. Taigi tokiai širdžiai priklauso ir dangus. Nors žmogus yra žemėje, bet jo širdis yra danguje. Taigi vargšo širdį turi visi, kurie nėra godus, kurie nepataikauja aistroms, kurie nevertina tai prie ko prisirišus minę. Nei prie turtų, nei prie garbės, nei prie populiarumo, nei prie valdžios siekimo, nei prie galios. Ir matom, kad Jėzus apdovanojo galia mokinius, bet tada, kai jie tikrai jautėsi kaip dvasios beturčiai. Taigi ta vargšo širdis labai taikliai nusako, koks turi būti tikras Jėzaus mokinys. Vargšo širdį turi turėti, nieko neturėti savo ir kartu turėti viską Dievuje. Kaip Šventas Pranciškus sakė, Dievas mano ir viskas mano. Bet savyje nieko neturėti tik Dievą. Taigi, Jėzus to ir linki kiekvienam savo mokiniui, kad jis gyventų toje dvasios beturtystės tyloje, nes tyla yra didžiausia vertybė, taip reikėtų pasakyti, nieko nėra vertingesnio už tylą, nes tyloje yra viskas, kas susieta su Dievu. Kitaip tariant, tyloje auga dorybės, tyla yra pripildyta Dievo malonės, tyla nėra nusakoma žodžiais, bet tyla mes galim išgyvent. Mes galim tame slėpinyje, tylos slėpinyje dalyvaut savo kasdienybėje, savim pačiais, kokie mes esam. Taigi, tyla persmelkia mūsų dvasios gelmes ir jeigu mes esam savo dvasios gelmėje, mes esam tylūs, bet ten gali patekti tik dvasios beturtis. Ir būtent toje dvasios gelmėje yra pilnatvė ir Dievo artumas. Tai nėra nebūties pojūtis ar tuštumos pojūtis ar nevilties, ne. Į tokius pojūčius mus įstumia kiekviena nuodėmė, nes nuodėmė yra buvimas be dievų. Nuodėmė tai yra iliuzinis laimės ieškojimas, renkantis didžiausią nelaimę mirtį. Ir kiekvienoje nuodėmėje mes kažkokiu būdu mirštame, ten baigėsi mūsų gyvenimas. Taigi gyvenimą duoda Dievas. Jeigu mes esame su juo, mes nestokojam gyvenimo. Visi šventieji, ar jie buvo įžymus moksle, ar mene, ar tokiais tapo dėl savo gebėjimo pasiaukot už kitus, rodant artimo meilę, jie visi yra praėję tylos mokyklą. Ir jeigu mes išmokstam nutilti, klausytis, mes ten išgirstam daugiau negu tik triukšmą. nes mes pradedam išgirsti, kas ne iš mūsų eina. Iš mūsų eina triukšmas, plepumas. Sena patarlė sako, kad išminčiui gana pasakyti keletą žodžių, o plepys plepa ir vis tiek nežino, ką jis nori pasakyti to plepėjimu. Taigi, kai mes keliam triukšmą ar apie ką nors labai daug kalbam, tai patys nežinom, ką mes norim pasakyti. Bet kai esam tyloje, mes sakom savim pačiais. Tai Jėzus irgi išgyveno tylą, gyvendamas kitų labui. Kai mes ką nors darom kitų labui, mūsų širdį apima džiaugsmas, nežinia iš kur ateinantis laimė, ramybė, taika. Bet jeigu mes kažką darom savanaudiškai, va tada kyla didžiausias triukšmas. Ar mus teisingai supras, ar galbūt nepastebės ten kokios mano įdos, taigi tas triukšmas kyla prote, bet jisai yra ir mūsų širdyje. Kitaip tariant, per tą triukšmą mes negalim pasiekti tos tylos, kurioje gyveno Jėzus ir visa Nazareto šeima, kaip popiežius Paulius VI 1964 metais aplankė Šventąją Žemę ir nukeliavo į Nazaretą. Ir va tada jisai kalbėjo, kad ką jis ten labiausiai patyrė Nazarete, tai tyla. Ir sako, va ten gimė jo širdį tokia didelė pagarbi tyla, nuostabi, nenusakoma tyla, kurią jisai sutapatina su Nazareto šeimos tyla. Ir sako, kad jis taip norėjo, kad tą tylą parsivežtų į savo kasdienybę ir kad ta tyla yra pripildyta dvasinio gyvenimo. Tos dvasinės galios, kuri mums neleidžia pasiklyst kasdienybei, kada mes, jeigu ir suklumpam ir kažką netai padarom, mes turim jėgos atsikelt. Bet vat tam reikalinga ta vidinė tyla, kurioje bręsta ir mūsų tikėjimas, ir viltis, ir meilė. Taigi tikras asmens svoris gali būti apibrėžtas tyla, kiek mes esame toje tyloje. Nes ta dieviška tyla mus išmoko matyti kitomis akimis. O tos kitos akys būtent yra šventosios dvasios. Tai yra meilės, tiesos, ramybės, šventumo, džiaugsmo patirtys. Tai, ką Jėzus atsiunčia atsiskyręs nuo šio pasaulio. Jis ir apie savo mokinius sako, kad jie yra ne iš šio pasaulio, kaip ir jis yra ne iš šio pasaulio. Mes gyvenam pasaulį, bet visi esam sukurti Dievo ir mūsų visų gyvenimai yra paliesti Dievo valios. Ir va ta Dievo valia, ji labiausiai ir patiriama tyloje. Mes nežinom, kaip įvardinti Dievo valią. Bet jeigu mes esame tyloje, mes tiesiog jaučiame, kaip viskas mūsų gyvenime vyksta pagal Dievo planą. Ne pagal mūsų, bet pagal Dievo planą. Ir tada atrodo, net nenori stabdyti to Dievo plano. Atrodo, pasaulis lyg ir turi mums pasiūlyti savo planus, bet jeigu mes gyvenam pagal Dievo valios planą, ir pačiam pasauliui yra geriau, ir visiems, kurie gyvena šalia mūsų, yra geriau. Taigi, pasaulis tėra mūsų laikino buvimo vieta, bet kaip Martinas Buberis sako, ir jį reikia pašventinti pašventinti pasaulį savo buvimu. O kaip jį pašventinti savo buvimu? Ir apaštalai irgi buvo išsigandę, nes jie supranta, kad jie neturi tos galios, kurią turėjo Jėzus. Kad jie nežinos, kaip jiems gyventi, kaip jiems elgtis, ką daryti. Ir gundytojas, jis visada mus veda į tą neviltį. Ir per tą neviltį mes prisirišam prie pasaulio, susiviliojam tai, kas yra laikina. Ir ieškom tais netikrais keliais tai, ką mes vadiname laimė. Bet laimė tikrai nėra gundimai. Gundimai gėrybėmis, turtais, gale, įtaka, malonumais ir taip toliau, ir taip toliau. Ir mes žinom, kad visi šitie dalykai gali pavirst mūsų gyvenime stabais. Mes galim pradėti juos garbinti. Bet taip mes pamirštam Dievą. Taigi šventoji dvasia kaip guodėja, kaip globėja mums yra duodama, kad primintų. Kaip Jėzus sako, ji primins mums visą, ką jisai sakė, ar ne visą primins, kas ateina iš Dievo. Kad mes susilaikytume nuo to stabų garbinimo, nes stabu paverstas pasaulis tampa Dievo priešu. Ir tas stabas gali būti tuštybė, tas stabas bet kas gali būti, valdžia gali būti, ar ne. Šiais laikais, kai mes matom, kad visas pasaulis jau įsivelė į karą tik todėl, kad neatskiria Dievo nuo stabų. Ir atrodo, visi lyg norėtų kažko gero, bet to gero labiausiai nori tik sau. Ir tas tik sau pavirsta dar kažkokio stabo garbinimo. Ar godumo, ar pavydumo, kitaip tariant, visi tie piktosios dvasios išraiškos būdai, jie persipina. Ir Jėzus apie velnią sakė, kad jis yra šio pasaulio kunigaikštis. Bet mums, kaip Jėzaus sekėjams, Jėzaus mokiniams, neužtenka nugyvent pasaulyje pagal pasaulio taisyklės. Ir net neužtenka nugyvent tik tai vengiant didžiausių blogybių arba tik atsisakant pačių didžiausių vilionių, mes privalom daryti daugiau. Ne tik atstabų negarbint, bet dar ir gerą daryti. Nes ir apie Jėzų sakoma, jis vaikščiojo darydamas gerą. Taigi ir toks veikimo būdas turėtų būti ir visų Kristų sekančių ir jį išpažįstančių. Tiesiog kiekvienas kasdienybėje mes turėtume vaikščio darydami gerą. Ne tik tai sakydami, kad kažko nenužudžiau ir banko neapiplėšiau. Pasaulį be Dievo gyvenantys žmonės irgi dažniausiai nenužudo kitų ir bankų neapiplėšė. Tai kuo mes skiriamės tada nuo jų? Mes tiesiog atsiųsti į šį pasaulį, kad savo gyvenimu jį pašventintume. Ir va čia kiekvienas galėtume savo užduot tą klausimą, nu, kaip aš pašventinu pasaulį? Minėdami sekmines, mes tikrai minim labai labai didelę šventę. Šventoji dvasia nusileidžiant Jėzaus mokinių, ugnies liežuviais. Apaštalai persiima to dievišku karščiu ir iš tų baimingų, išsidarusių savyje, jie ima labai drąsiai skelbtą gerąją naujieną. Nes šventoji dvasia apdovanoja apaštalus būtent tuo dvasios karščiu, to dieviškosios dvasios karščiu ir šviesa. Ir per sekmines mes visi gaunam šitą pačią dovaną. Taigi, apaštalas Paulius, kuris surašo nuo ko mes turėtume saugotis, ar ne, va tie, kurie gavo šitą tiesos dvasę, kuri veda mus į tiesos pilnatvę, jis ten labai tokį liūdną darbų sąrašą surašo, kas visiškai mums turėtų būti svetima. Ir jis vardina, kad ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumas, nesantaika, pavyduliavimas, visokie piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldimai, pavydumas, girtavimai, apsirijimai ir kiti panašūs dalykai, ką jisai laiške Galatams išvardina, jis sako, kad mums tai turėtų būti visiškai svetima, nes visi šitie išvardinti dalykai yra sielos mirtis, o mes turim gyvųjų viešpatį, mes esam jo sekėjai. Ir atsiųsdama šventąją dvasę, Dievas atnaujina žemės veidą. Tai reiškia, ir mes gaudami šventąją dvasę išsivaduojam iš tos kūno vergystės, kuriai būdinga visi tie liūdni, pikti, blogi apaštalų Pauliaus išvardinimai, kas tiesiog neturėtų nei mūsų mintyse, nei mūsų širdyse, nei mūsų kasdienybėje, nei trupučio neturėtų likti tų dalykų. Nes jis sako, mes esam mylimi Dievo vaikai ir jis mus gelbsti nuo visokio blogio nesuvaržymais, nedraudimais, nepribojimais, bet uždegdamas mūsų širdį tą kaitrę Dievo meilės liepsna, esame laisvi. Taigi ta laisvė yra būtent šventosios dvasios dovana ir šventosios dvasios veikimo gale mumyse. Bet kad šventoji dvasia galėtų veikti, mes turim atsisakytų stabų. Šventoji dvasia yra vilties jėga, nes viltis reiškia tokią galę, kuri yra daug stipresnė ir didesnė už visas mumyse dar esančias silpnybės, už įdas mumyse esančias. Ji duoda tokią viltį ir taip stiprina tikėjimą, kad mes ir būdami silpni, kaip ir apaštalas Paulius sakė, jeigu girtis, tai girti silpnumu. Tai va tas silpnumas mūsų nariuose išliks, bet labai svarbu, kaip mes toliau reaguosim. Į ką mes atkreipsim dėmesį. Taigi šventoji dvasi mus moko, kad mes gyventume ta vilties jėga, tikėjimo jėga, meilės jėga, nežiūrint, kiek dar tų pikžolių mumyse vis atželė ir atželė, bet gyvendami tikėjimu, viltim ir meilė, mes neleidžiam, kad mumyse įaugtų tos blogybės, bet kaip tik, kaip kartais ir kai kurie augalai, ar ne, tiesiog neturi galimybės augti. Taip ir tos įdos. Mes tą polinkį turim, bet šventosios dvasios gale jos yra tarsi netenkančios jėgų. Ta šviesa yra tokia stipri, kad ta tamsa negali prasiveržti pro tą šviesą. Taigi tikėjimo, vilties, meilės jėga mumyse ir daro tą gyvenimą apstų, ramybę, apstų džiaugsmo, taika, visokių gėrių, visokių dorybių formomis. Be šventosios dvasios mes nepajėgtume patys, neturėtume tų jėgų ir apaštalai tikrai suvokė, kad jie likę vieni, jie nepajėgs toliau tos misijos nešt į pasaulį tos gerosios naujienos, bet gavę šventąją dvasią jie tapo labai drąsūs. Taigi dvasia dovanoja savo vaisius – džiaugsmą, taiką, kantrybę, gerumą, romumą, susivaldymą, meilę. Mums reikia tik atvert savo širdį. Šventoji dvasia yra vadinama globėja. Globėja iš graikų kalbos reiškia ir gynėja, ir užtarėja. Kitaip tariant, velnės visada mus kaltins, velnės visada atims drąsą. Jis visada mus kūs, kaip ta Joba Dievui, ir mus pačius merks ir gazdins. Bet globėja dvasia, ji yra gynėja, ji yra užtarėja. Ir jeigu mes pakeldami akis į dangų, ar ne, prašytume, kad šventoji dvasia, ta dangiška šviesa, mus įkvėptų taip, kaip apaštalus, tikrai mes gyventume žymiai ramiau, nesvarbu, ar tie dronai skraidys, ar kažkaip kitaip mes būsim bauginami, gazdinami. Tikrai tam labai lengva ras progų ir priežasčių išsigas, nusivilt, nenorėt nieko daryti gyvenime. Bet šventoji dvasia, kuri yra globėja, ir jeigu ji turi galimybę gyvent mūsų širdyse, ji pati mūsų užtars, padrasins tiek, kiek mes ryšimės tą misiją, gerąją naujieną, nešti į pasaulį. Taigi, Jėzus niekada nieko negrobė jėga, niekur tos jėgos nenaudojo, taip kaip mes matom pasaulį, viskas užgrobiama jėga. Priešingai, dėl jo kuklumo, nuolankumo, nusižeminimo, jis ir buvo paimtas į dangų, dėl jo nebijojimo aukotis dėl kitų. Taigi, jeigu jis yra mūsų galva, o mes esame tarsi jo kūno nariai, ar ne, tai kodėl mes taip bijom šitame pasaulyje tų praeinančių dalykų ir tiek menkai kreipiam dėmesį į tuos dalykus, kurie yra susieti su Dievo gale, su Kristaus dvasia, su šventosios dvasios dovanomis. Patys mes, kai kalbam šiandien, tikrai esam nepajėgus nei tą viltį išsaugot, nei tikėjimo gyvent, nei mylėt, bet jeigu mes tikim, kad Jėzus, kuris įžengė į dangų ir atsiuntė mums šventąją dvasę, tą meilės dvasę ir labai galingą dvasę, ta dvasė mus ir išmokys, ką mes turim daryti, ką mes turim pasirinkti. Ir nesvarbu, kad esam tik eiliniai žmonės, galbūt galvojam, aš esu per menkas, per mažas, per silpnas, nei aš ten teologijos žinių turiu, galbūt visai gyvenu paprastai ir paprastus darbus, dirbu, bet nei vienas Jėzaus pasirinktas apaštalas nebuvo niekuo žymesnis ar išskirtinesnis iš toje aplinkoje esančių žmonių. Tai buvo paprasčiausi žvejai. Taigi tikėkime, kad jeigu jie buvo apipilti šventąją dvasę, kaip Paulius drąsina ir mus, negesinkite dvasios, būkite dvasios deglai, o negesintojai. Tai reiškia visai nesvarbu, nei koks aš esu pagal pasaulio reitingus, nei kur aš gyvenu, nei kiek aš uždirbu, nei kokius darbus dirbu, bet šventoji dvasė yra skirta visiems, visiems, kurie sako Jėzui tikiu, tikiu, kad tu esi, tikiu šventųjų bendravimą, tikiu kūnų prisikėlimą, tikiu. Ir mes žinom, kad prisikėlęs iš numirusių Kristus daugiau nemiršta, kaip sakoma laiške romiečiams, mirtis jam neturi galios. Ir mes šitą sakinį turim priimti būtent skaitant dvasios akimis. Tai turi stiprėti mūsų siela. Mums tai parodo ne kūno akys, bet mūsų tikėjimas. Tikėjimas paremtas viltim, kad tai, ką sako Jėzus, yra tiesa. Ir gyventi meilę yra pats geriausias būdas. Taigi mumyse kas turi degt? Turi degt tikėjimas, viltis ir meilė. Ir kai apaštalas Paulius sako, negesinkime šito deglo. Šventoji dvasia labai individualiai mus kiekvieną stiprina. Mums kartais atrodo, kad gal tai skirta, nu va, tik tai sutvirtinimo metu, ar ne, kai priimama šis sakramentas. Bet šventoji dvasia nuolat veikia mūsų gyvenime. Ji moko kiekvienos dorybės. Taip, šventoji dvasia, kuri buvo atsiųsta sekminių dieną, išliko nuolatinis jos buvimas kiekviename, kuris išpažįsta Jėzų Kristų. Tai ta dvasia, kuri sutaiko Dievą ir žmonės, bet taip pat sutaiko kiekvieną žmogų atskirai su Dievu. Ji atnaujina žemės veidą. Taigi šventoji dvasia, jinai mus individualiai išlaisvina iš mumyse esančio blogio. Ir kai mes kalbam apie Dievo gailestingumą, tai būtent didžiausias Dievo gailestingumas yra siųst mums šventąją dvasę, kad ji mus gaivintų, prikeltų, vestų šituo gyvenimo keliu ir tai šventoji dvasia yra dovana skirta visiems, ne keletui išrinktųjų, bet mums visiems. Galbūt žmogus sakytų, aš negaunu jos, gal kas ir gauna, bet aš tai nejaučiu, kad aš gaunu šventąją dvasę. Iš tiesų, galbūt ir nesijaučiam jos verti, bet visi mes gaunam dvasios dovanas nepelnytai, iš Dievo gerumo, iš Dievo meilės, iš Dievo gailestingumo, tik tai nuodėmė neleidžia mums priimti šitų dovanų. Nes nuodėmė mus skaldo, priešina, taip pat mes ir viduje galim būti skilę, susipriešinę, niekaip nesurenkant į savęs. Tas susiskaldimas yra šiais laikais labai akivaizdus. Tas vienišumas, nesusikalbėjimas, nesupratimas vieni kitų ir matom, kad tai vyksta tik todėl, kad mes tarsi nepriimam to šventosios dvasios, kuri jungia ir vienyje visus Dievo vaikus. Meldėmės noveną į šventąją dvasią, ar ne prašydami tos vienybės, bet iš tikrųjų esam kiekvienas labai unikalus. Kiekvienas esam skirtingas ir čia yra labai įdomus dalykas, kad ta vienovė galima tik įvairovėje. Kai mes kalbam apie vienovę, tai vienovė vienyje kažką, kas yra skirtinga. Ir dėl to neturėtume prarast savo individualumo, ar ne? Mes kiekvienas individualiai ir turime daryti gerus darbus. Mes kiekvienas individualiai turim savo asmeninį pašaukimo kelią. Ir mums kiekvienam individualiai šventoji dvasia duoda savas dovanas. Nesvarbu. Pati šventoji dvasia, kaip sako, kaip koks mūrininkas, stato Dievo bažnyčią iš įvairių akmenų, aptašydama, padarydama tą akmenį tinkamą. Taip ir mes melskim šventąją dvasę, kad ji mus kiekvieną individualiai mokytų tikėjimo, vilties ir meilės tame kelyje, kuriuo mes einam. Mums nebūtina nusižiūrėti, ką kiti daro, bet būtina būnant tyloje išgirst va, tą Dievo veikimą, šventosios dvasios veikimą, kaip man vat, esant tokiam ar tokiai, darant tokius darbus, gyvenant tokioj situacijoje, susitinkant su tokiais žmonėmis, ką aš turiu padaryti, kaip aš turiu skelbtą gerąją naujieną savo tyla, savo liūdėjimu, savo pavyzdžiu. Ir tegul šventoji dvasia veda mus kiekvieną, patarė, globoja mus ir tikėkim, kad ten, kur nuėjo Kristus, ten tikrai nueisim ir mes, jeigu leisimės, kad šventoji dvasia mus vestų. Su Dievu.
Laidą vedė daktarė Bronė Gudaitytė.